whatever you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax khamiisa ah bisha januarina waa shan sanadku waa 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah golaha kongareska maraykanka oo markii 6 oo codayn ah ku guldaraystay inay doortaan afhayeenka golaha.
dhibku waxa weeye aqalkii hoosaa waxaa la rabaa inuu doorto afhayeen. afhayeenkii baarlamaanka waxaad badanaa waxaad doorta mar kastaba waxaad doorta majoritiga ama qolada ku adkaata. hadda waxaa ku adkaatay doorashadii dhaweyd ee xisbiga jamhuuriga.
falanqayn arrintaasi ku saabsan goordho ayaad maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dadweynaha toronto ee adeegsada gaadiidka dadweynaha oo ka walaacsan amnigooda kadib weeraro dhowr ah oo ka dhex dhacay gaadiidka dadweynaha iyo goobaha laga raaco. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. iskudayga hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy ee ah inuu noqdo hafayeenka xiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa cirka isku shareeray Arbacadii markii maalintii labaad koox xildhibaano ah oo muxaafida ay hakiyeen taageerada muhiimka ah ee wareegyo badan oo codbixina. McCarthy oo ah xildhibaan laga soo doorto California islamarkaana ah hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka ee kalfadhigii Kongareska ee dhammaaday talaadadii ayaa muddo dheer waxa uu raadinayay inuu noqdo afhayeenka, laakiin waxa uu lumiyey 3 cood talaadadii isaga oo raadinaya 218 cood oo aqlabiyad ah ee xubnaha ka kooban 435 xubnood, waxaana uu ku guldaraystay 3 wareeg oo kale cod bixin ah oo dhacday Arbacadii. McCarthy ayaa waxa uu hoos u dhacay 17 cood Arbacadii, iyadoo xubnaha muxaafidka ah ee xisbigiisa ay sii wadeen inay sheegaan inuusan fikir ahaan ku filayn inuu hogaamiyo xisbiga. Iiraan ayaa uga digtay Faransiiska Arbacadii cawaaqib xumada ka dhalan karta kadib markii wargeyska Charlie Hebdo uu daabacay sawir gacmeedyo muujinaya hogaamiyaha sare ee Ayatullah Ali Khamenei oo Tehraan ay u aragto inuu aflagaadeeyey. majalada todobaadlaha ah ayaa waxay daabacday daraasiin kartoonno ah oo lagu qoslo ee ninka diinta iyo siyaasadaba ugu sarreeya ee jamhuuriyadda islaamiga ah, taasoo qayb ka ah tartan ay bilowday bishii Diseembar si ay u taageerto dhaqdhaqaaqa mudaharaadyada 3 bilood ah ee dalka Iiraan. falka aflagaadada iyo anshaxdarada ah ee daabacadda Faransiiska ee majalada ee kartoonnada ah ee ka dhanka ah diinta iyo siyaasadda ma tegi doono haddii aan jawaab wax ku ool ah oo go'aan aan laga bixinin, ayuu soo dhigay bartiisa Twitterka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Xuseyn Amiir Cabdulaxiim. ma ogolaan doona, ayuu yiri, in dowladda Faransiiska ay ka gudubto xuduuddeeda, waxaana hubaala, buu yiri, in ay doorteen waddo khaldan, sida hadalka loo dhigay, isagoo intaas raaciyey in aan islamarkaana uusan carabka ku dhufanin cawaaqibka ka dhalan kara arintaasi. mar kale ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka kongareska Mareykanka ayaa markii 6 ku guuldaraystay in ay doortaan afhayeenka aqalka hoose Kevin McCarthy oo ay xisbigu doonayaan inuu noqdo. afhayeenka ayaa ku guuldaraystay inuu helo 218 cood lix jeer oo codayn ah inuu noqdo afhayeenka. Haddaba ilaa iyo intee jeer oo kale ayuu goluhu codaynayaa si loo doorto afhayeenka aqalka oo hoose? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Arrintan arrin yaab la weeye, mana dhicin muddo ilaa iyo hadda laga joogo boqol sano. Waxay tahay wax kale maahane, waxa weye aqalkii markii lasoo doortay oo hadda doorashadii dhacday 2022-ka hadda u dambeysay, waa in aqalladu aqalka sarena uu sanadkuna uu doortaa maaragtay ay ma doortaan, laakiin waxay yeeshaan wax la yiraahdo maaragtay waxa madaxweyne ka aqalka sare madaxweyne ku-xigeenka dalka, laakiin waxaa jira majority speaker iyo majority iyo minority senator baa jira oo leaderska ah, senate leaders. Marka halkaa dhib kama taagna. Dhibku waxa weeye aqalkii hoose waxaa la rabaa inuu doorto afhayeen. Afhayeenkii baarlamaanka waxaa badanaa waxaa doorta markastaba waxaa doorta majority-ga ama qolada ku adkaata. Hadda waxaa ku adkaatay doorashadii dhaweyd xisbiga jamhuuriga ah. Xisbiga jamhuuriga ah 224 kaliya u dheer yahay xisbigii kale. Marka wuxuu u baahan yahay si loo doorto afhayeenka waa inuu afhayeenku helaa 118 cod, 200 baana kasoo horjeeda. Marka nuxurku waxa weeye xisbigii ku guuleystay aqlabiyadda oo la rabay inuu soo doorto afhayeenka yaan dooran karin oo dadkiisii kala jaban yahay. Intaa weeye nuxurku wuxuuba dheer yahay kan kale, afar kaliya uga dheer yahay sidiisaba. Haddana waxaa ka maqan oo xisbigiisa gudihiisa ilaa iyo 19 qof baa yiri maba dooranayn ninkii hadda ugu horreeyay nin la yiraahdo McCarthy oo la rabay inuu isagu maaragtay ninkii in muddo ah soona aruurinayay awalna markay minority-ga ahaayeen ama laga tirada badnaayo hore madaxda u ahaa ninkii baa isu soo sharaxay. Ninkii baa waxaa kasoo horjeeda 19 qof kaloo soo raaca oo hadda intaa iyo in ku dhow sababtoo ah 203 cod buu haystaa, cid heli kartaa ma jirto. Marka halkaasay jiqis ku tahay.
Marka ilaa iyo hadda codadkii loo baahnaa ma helin, dhowr goor ayaa lagu noqday. Marka imise goor ayuu waayey oo doorashada la qabtay oo codadkii u baahnaa ee uu ku noqon lahaa afhayeenka baarlamaanka, afhayeenka aqalka hoose uu waayey?
Lix jeer uu waayey, waana la wadayaa ilaa iyo mid laga doorto ama isaga ha noqoto ama mid kale ha noqoto. Markaasna markastoo la dooranayaba waxa weeye 235 kuba waa codaynayaan kulligood oo labada dhinacba waa codaynayaan. Markaas ilaa iyo haddana waa ula yahay markii lixaad baa la codeeyey, haddana waa isu soo noqdeen oo haddeer saacadaha soo socday fariisanayaan.
Markaad fiiriso xisbigii dimuqraadiga iyagu way midaysan yihiin, laakiin kala jabnaanta haysata xisbiga jamhuuriga keenaysa in McCarthy uu waayo codadkii u baahnaa. Marka 20-kan hadda kasoo horjeeda ama 19-kan carabka ku dhufatay xisbigii jamhuuriga ka tirsan ee gaarka u taagan, ma laga yaabaa inay iyaga isbahaysii la samaystaan xisbigii dimuqraadiga?
Maya, waa adkaanaysaa, mana suurtagalna maaha. Markastaba xisbiga jamhuuriga ama dimuqraadiga hadba kan majority-ga ah oo meesha aqlabiyadda ku guuleystay codadkii doorashada waa inuu soo dhisaa, speakerka waa inuu doortaa. Marka u codayn mayaan inay marna hadda xisbiga dimuqraadiga oo dhan masalan waa uu kasoo horjeedaa ninkan oo ma rabaan inay u codeeyaan. Marka hadda waxyaabaha laga fakarayo waxay leeyihiin qaarkiin xataa waxay isku dayayaan inay dhahaan ha codaynin ee ka fariista si aynu speaker u helo oo dimuqraadiga bay shukaaminayaan, oo waxay leeyihiin qaarkiin ama yuu codayn ama hayskaba maqnaadaba si ay u yaraato nambarka uu u baahan yahay. Waxyaaba saas oo aan suurtagal ahayn bay hadda ka shaqaynayaan xisbiga jamhuuriga oo aada ugu maaragtay ugu ceebaysan inay doortaan afhayeen.
Marka haddii lix jeer uu ku guuldaraystay inuu helo codadkii ugu baahnaa inuu ku noqdo afhayeenka baarlamaanka, ilaa intee la wadayaa? Ma jiraa xad haddii la gaaro aan la sii wadi karin oo la joojinayo?
May xad ma leh, ilaa iyo kongreskuna ma shaqayn karo, lamana dhaarin karo, waa inay inta fariistaan ay speaker doontaan. Haddii kale maba jiraba, kongresku functionalba maaha, maba shaqaynayaba, intuu rabuu soconayaa. Waxaa la sheegaya markii hore oo taariikhda 100 sano ka hor iyo inuu socday muddo 50 jeer ka badan xataa uu socday, waana aqalkao dhan baana codaynaya markastaba oo wax sahlan maaha, waqti badan bay qaadataa halkii codba.
Marka in markasta dib loogu noqdo maxay kordhinaysaa shukaaminta iyo xodxodashada badan ay sameeya oo waqti la siinaya oo dad baa laga yaaba inay codadkooda bedelaan?
Ha, sax weeye, sax weeye. Hadda waxaa la leeyahay 20-kaas ilaa iyo lix baa ugu daran inta kale waxa leeyahay waa la soo shukaamin karaa oo hadda xudxudasho badan baa socoto aad looga sheekaysanayo sidii loo soo xirigelin lahaa laakiin lixdaasaa waxaa leeyahay weli waa ku adag yihiin bay leeyihin inkastoo hadda lambarka guud uu 19 maray
marka kooxdan gaarka u jaban ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee dabarjabka ku ah xisbigoodii iyo makaarti in uu noqdo afhayeenkii aqalka hoose maxay iyagu tabanayaan maxay diidayaan maxay qoonsadeen
qolada diideysa waxay qoonsadeen waxay leeyihiin ninkaani ma masalo aragtida yada waa dadkii midigta fog ahaa oo badankoodu ay aada xulafada ula ahaayeen madaxweynihii hore ee Donald Trump qaarkoodna waxayba leeyihiinba waa nin jilicsan ma aha nin masalaya valueskayaga ama waxyaabaha annagu aan qaynayno ma aha nin masalaya marka waxay u badan yihiin kuwa midigta fog ahay u badan yihiin dadkaasi isaguna waxaa lagu tiriyaa ninkaani California uu kasoo galaa waxaa lagu tiriyaa inuu xoogaa ka dabacsanaa raggii Trump inkastoo uusan runtii jamhuurigu uu very conservative yahay ama muxaafid weyn uu yahay haddana cuqdadaasay ka qabaan oo waxay leeyihiin waa nin aan midigta fog aan la shaqayn karin weyn
cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha mareykanka ayuu ahaa oo degan gobolka virginia oo khadka taleefanka igu warramayey kala subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan dadka reer Toronto ee adeegsada gaadiidka dadweynaha ayaa waxaa la soo gudboonaatay walaac ku saabsan amnigooda kadib markii weeraro dhowr ah ay ka dhexdhaceen gaadiidka dadweynaha iyo goobaha laga raaco duqa magaalada Toronto ayaa sheegay in la kordhinayo amniga si loo hubiyo badqabka dadweynaha warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
magaalada Toronto waxay $30 million oo dollar oo dheeri ah ku kordhinaysaa bajetka gaadiidka dadweynaha si loo sugo amniga dadka raacaya iyo kuwa ka shaqeeya waxaa sidaasi shalay oo arbaco ahayd ku dhawaaqay duqa magaalada Toronto John Tory tan ayaa bajetka hay-adda gaadiidka dadweynaha Toronto oo loo soo gaabiyo TTC ka dhigaysa $98.7 million oo dollarka kanadiyanka ah Tory oo warbaahinta la hadlayay ayaa yiri waa inaan sameynaa wax walba oo aan uga hortagayno dembiyada islamarkaana aan ku hubinayno amniga dadweynaha magaalada arrintan ayaa imaaneysa kadib markii dhowr dhacdo dhibaato loogu geystay dadka isticmaala gaadiidka dadweynaha 9kii Diseembar ee sanadkii tagay laba haween ah ayaa lagu qaaday weerar loo adeegsaday Torrey xilli ay isticmaalayeen tareen mid ka mid ah ayaa markii dambe geeriyootay 19kii Diseembar ee isla sanadkii tagay haweenay ayaa la sheegay inay weerartay lix qof oo sugayay inay tareen raacaan hal qof ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay dhalo ay markaasi qofta haweenaydu adeegsatay bishii Abriil ee sanadkii tagay sidoo kale qof dumar ah oo sugaysay tareen ayaa lagu tuuray markii uu yimid tareenka halkaasoo uu dhaawac ka soo gaaray waxaa jira dhacdooyin kale oo kuwan la mid ah Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto kana faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan markii hore weydiiyey walaaca bulshada la soo gudboonaaday ee ku saabsan arrinkan.
Waxaa jiray dad dhowr ah oo qaarne lagu dilay, qaarne lagu dhaawacay, sabab la'aan loo weeraray, midiyo lagu weeraray iyagoo raacaya basaska dadweynaha iyo subwaygaba. Marka walaacaas aad u sareeyay oo dadku qaar markii shaqada ka soo baxaanay daalan yihiin way iska hurdi jireen oo aan basaska ama subwayga tareenada subwayga ahbay dhulka hoos mara bay isaga hurdi jireen intay u socdaan xaafadooda laakiin maalmahan dambe waxaa weeyaba dadkii walbahaar iyo kurba la soo diristo goorma lagu soo weerari doonaa isleeyihiin waxaa jireen inaan saaxiibannahoo ii sheegay inuu ku hurdi jiray laakiin maalmahan uusan ku hurdino dirbira oo dadka saarto ish indhahana uu kala furo oo iska ilaaliyo in dii ay dhacdo in la soo weeraro marka wallahi waa walaac culayskiisa leh
korinta bajetka hay-adda maamusha gaadiidka dadweynaha Toronto ee TTC ayaa lagu sheegay inay ugu wacan tahay shaqaaleysiinta saraakiil cusub oo suga amniga iyo in la kordhiyo joogitaankooda goobaha gaadiidka dadweynaha haddaba dad badan ayaa isweydiinaya waxa kordhinta laamaha amnigu ay ka bedeli karto walaaca jira waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale
waxaa dhacday in ay magaalada Toronto iyo ay kordhisay tirada howlwadeenada ama booliis ahaadaan ama securityga kuwa nabadgelyada ilaaliya shacab la shaqaaleysiyo nabadgelyada ilaaliyo loo yaqaano securityba ha ahaadaane in la kordhiyey. Marka kordhintaasi runtii waxweyn bay ka taraysaa oo xitaa kuwa wararka soo qaadaya haddii ogaadaan arintaasi waxaa laga yaabaa inay waabtaan.
Dhanka kale, lacagta lagu raaco gaadiidka dadweynaha ayaa lagu kordhiyey 10 senti. Dhaqaalayahanada ayaa rumaysan inaysan ahayn xilli lacag kordhin la sameeyo maadaama xaalad dhaqaale xumi ay ku jirto magaalada.
Dhanka kale, waxaa jirta in budgetkii booliiskana la kordhiyey oo taasoo xiriir la leh tirada booliiska la kordhiyey iyo dadka nabadda sugaya, nabadgelyada sugaya. Budgetka la kordhiyey dhanka kale wuxuu culays ku noqonayaa dadweynaha oo iyagana 10 senti lagu kordhin doono qiimaha lagu raaco gaadiidkaasi. taasi oo runtii markii haddii si loo eego waqtigan haddan dhaqaale xumida iyo economic recessionkan iyo hoos u dhaca dhaqaalaha uu jiro dadka gaadiidka raacana ay yihiin dad iska danyar ah, laga yaabo inay lagu sii culeyska uu u sii bato dadka.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay in qofna uusan jeclaysan doonin lacag kordhinta balse ay tahay mid lagu hubinayo amniga dadweynaha. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
kala subax wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka dalka Britain ayaa ka hadlay walwalka ay ka qabaan nidaamka ammaankooda loo sugo wixii ka dambeeyay dilkii xildhibaan lagu magacaabi jiray Sir David Ames oo dilkiisa wiil Soomaali ah loo xiray sanadkii 2020. Xildhibaanada qaarkood ayaa bilaabay in ay xirtaan koorar ka celin kara weerar tooray ah haddii lagu soo qaado markay la kulmayaan dadka rayidka. warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xildhibaan la hadlay warbaahinta Britain ayaa sheegay inay dareensan yihiin inaanu booliisku xil weyn iska saarin ammaankooda, halka xildhibaano kalena sheegeen inay qorsheynayaan inay qortaan shaqaale ilaaliya oo gaar ah markay la kulmayaan dadka soo duurta. xildhibaanad magaceeda la yidhaahda Virginia Crosby oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Britain ee Conservativeka ayaa sheegtay inay isku dirqiday inay xidhato koorkan celiya weerarada mindiyaha iyo tuurayda. markasta waxaan jecelahay, ayay tiri, inaan dadka aan matalo ee degan degmada layga soo doorto foolka fool ula kulmo, laakiin inaan ammaan darro dareemana maaha mid aan qaadan karo. waan ka xumahay, ayay xildhibaanadani tiri, inaan xidho koorkaasi, laakiin xaaladda iminka muuqata waxaan u arkaa lagama maarmaan. markasta oo aan la kulmayo dadkay soo doorto, saldhigga booliiska ayaan ogeysiiyaa, waxaana la ii soo diro askari i booliis ah. xildhibaan kale oo magaciisa la yidhaahdo Mike Freer oo laga soo doorto xaafadaha Finchley iyo Golden Screen oo ku yaala waqooyiga magaalada London, kana mid ah deegaanada ay ku badan yihiin jaaliyadaha muslimiinta oo ay Soomaaliduna ku jirto iyo jaaliyadda Yuhuudda, ayaa sheegay in isaga iyo shaqaalihiisu ay xidhaan koorkaasi loo yaqaano feeska oo celiya mindida. maxamed nuur qalima uu ka faalooda arrimaha Britain degana xaafadahaasi mid ka mid ah ayaan weydiiyey saameynta ay leedahay in xildhibaanada Britain qaar ka mid ahi cabsi ammaankooda la xidhiira awgood ay u baahdaan inay qaadaan tallaabooyinkaasi ay isku ilaalinayaan.
sidaan ognahayba tan iyo markii wiilka Soomaaliga uu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska, waxaa bilowday in xildhibaanadu ay qabaan cabsi ama concern ah in nabadgelyadu aynan sugnayn dadka ay qaabilayaan goobaha iyaga laga soo doorto soo codsada inay xildhibaankooda la kulmaan si uu uga caawiyo arrimaha ijtimaaciga ay haystaan hadday dowlad noqoto iyo haddii ay si kale noqotoba. waagii hore waxay iska ahayd looma dhexayn jirin xildhibaanka iyo qofka ka tirsan degaan doorashadiisa. maantase waxaa jirto in xildhibaanada qaarkood ay bilaabeen bixitaa inay xidhaan qalabkan la yiraahdo bullet proofka ama jaakada mindida iyo hubka iyoaana soo dhaafin, laakiin waxaa la ogyahay in wadankani uu yahay wadan aan hubka normali aan la qaadan, booliiska aan hub qaadanin, dadku aanay hubaysnayn. waagii horena wax walbaaba caadi ahayn, laakiin sida dilkaasi u dhacay xildhibaanadu arrinka noocaas bilaabeen, booliiska wadankani sida ogtiin ma hubaysna, hubna ma qaato. xildhibaanada sidoo kale waa dad gaadiidka dadweynaha raaca, bulshada soo dhexgala, meelaha dadku ka qaxweeyaan soo fariista isagoo aan ilaali iyo waxba la socon, laakiin tani waagaas dilkaas uu dhacay xaaladdu way isbedeshay. Marka waa arin soo zaa-iday oo dilkaas maaragtay bulshada iyo xildhibaanada habdhaqankoodii wax ka bedeshay.
Ninkii Soomaaliga ahaa ee loo xidhay dilkii xildhibaanemes ayaa markii kiiskiisu maxkamadda ku jiray sheegay inuu qorsheynayay inuu dilo xildhibaankan iyo Michael Gove oo iminka ah wasiirka dowladda hoose iyo guriyeynta Britain. Qaar ka mid ah xildhibaanada Britain ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo amniga mudanayaasha baarlamaanka, waxaanay soo jeediyeen in la sameeyo guddi amni oo kormeer sameysa. Ciidamada booliiska Britain, marka laga reebo kuwa ilaaliya aqalka baarlamaanka, guryaha boqortooyada iyo safaaradaha iyo meelo gaar ah, ma qaataan hub. Dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanku waxa ay shacabka kula kulmaan xafiisyadooda iyaga oo sidoo kalena isticmaala gaadiidka dadweynaha si caadiyana suuqyada u dhex socda. Laakiin arrimahan ayaa laga yaabaa inay wax iska bedelaan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Warkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhinacaas iyo dalka Ukrain iyo Ruushka, wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa arbacadii waxa ay sheegtay in weerarkii Ukrain ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala magaalada uu Ruushku ka taliyo ee bariga Ukrain laga yaabo in uu uga sii daray Ruushka oo kaydiyey saanad ku dhow halka ay ku sugnaayeen ciidanka Ruushka. V O A da ayaa warbixin dheer arrintaasi ka qortay. Marka la eego baaxadda khasaaraha, waxaa jirta suurtagalnimo macquul ah in rasaas lagu kaydiyey meel u dhow hoy ay ciidamadu degan yihiin, kuwaasoo qarxay intii lagu guda jiray shaqo joojinta, taasoo abuurtay qaraxyo labaad, ayay wasaaraddu ku qortay qiimeynteeda maalinlaha ah ee ugu dambeysay. Wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa intaasi ku dartay in Ruushku uu lahaa taariikh kayd ah oo aan ammaan ahayn ka hor inta uusan bilaabin duulaankiisa dalka Ukraine. Laakiin dhacdadani waxa ay muujinaysaa sida dhaqamada aan xirfadda lahayn ay gacan uga geystaan heerka sarreeya ee khasaaraha Ruushka. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay horaantii Arbacadii in sida hadalka loo dhigay adeegsiga baaxadda leh ee telefoonnada gacanta ee ciidamadooda ay keentay weerar ka dhacay bishan Januari kowdeedii. Horta waa iska caddahay in sababta ugu weyn ee waxa dhacay ay tahay daminta iyo isticmaalka ballaaran oo liddi ku ah mamnuucidda ee ay isticmaaleen shaqaalaha telefoonada gacanta ee ku sugan aagga hubka ee cadowgu gaaray, ayay wasaaraddu ku tiri hadal ay soo saartay. Arrintan ayaa u ogolaatay cadowga in ay la socdaan oo ay ogaadaan isku dhowaanshiyaha goobta ay askartu ku sugan yihiin iyo gantaalada ay intaasi raacisay. Ukraine ayaa sheegatay mas-uuliyadda shaqo joojinta Makiif ee Isniintii. Ciidamada Ruushka ayaa gacanta ku haya magaalada, waxaana ay goob iskuul ah ka dhigeen meelo ciidan. Taliyaha guud ee Ruushka Sergey Sevryukov ayaa ku sheegay bayaan muuqaal ah oo ay wasaaraddu sii daysay subaxnimadii Arbacada in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 89 laga bilaabo 63 la shaaciyey Isniintii. Waxa ay sheegtay in meydad badan laga helay burburka dhismaha hoostiisa, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee France Press. Guddi ayaa ku howlan sidii ay u soo baari lahaayeen sidee wax u dhaceen, ayuu yiri. Wariyaasha ka warramaya arrimaha dagaalka ee Ruushka ayaa sheegay in askarta ku sugan xaafadda Makiif ay u badnaayeen kuwa Ruusha oo dhowaan la soo abaabulay, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee FB. Waxay intaasi ku dareen in askartu ay ku sugnaayeen dhisma aan la ilaalin oo burburay, sababtoo ah rasaastii lagu kaydiyey dhismaha ayaa lagu qarxiyey gadoodka. Warbixintaasna waxaa qortay V O A da halkaad kala socoteenna waa tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta halku dhageedu yahay Shimbirba Shimbirkiisa Ha la Duulo. Farxiyo Fiska iyo Cabdifataax Yare codadkooda nala dhageysta.
Yeah.
bashimbirkiisa hala duulo waxaa wadajir u qaadayay Farxiye Fiska iyo Cabdi Fataax Yare. Idaacadda subaxnimo ayaad kala socoteen. Waxaa isku soo dambaraday Bashiir Abikar Cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Dhammaantiin meel kastaad joogtaan, waxaan hawada idinka leenahay maalintu ahaa idin wacnaato. Oh.